Naš današnji gost je geograf in krasoslovec, dolgoletni znanstveni sodelavec Inštituta za raziskovanje krasa Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU Postojna, tudi profesor, akademik Andrej Kranjc. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobrih 10 let ste že upokojeni, pravzaprav pa še vedno očitno zelo zaposleni, ker sva se kar malce težko dogovorila za tale intervju, ker imate poleg ostalega tudi še vedno veliko različnih dejavnosti.
To je res, ja, da so se bolj težko uskladila, ampak ena stvar je že, če človek upokojen, vsaj iz moje prakse vem, gre vse skupaj bolj počasi. Zdaj, če pomislim, da sem šel včasih že ob 6 iz Ljubljane, da sem bil ob 7 v službi v Postojni, zdaj pa pred 9-10, tako rekoč ne morem nič začeti. Sicer pa imam tudi ne toliko, mislim, raziskovalnega dela, nimam več, so pa razne dolžnosti, funkcije ostanejo, včasih bi radi, zato ker človek malo starejši, pa že zrel, da imaš kakšno funkcijo in tako, tega je pa še kar nekaj.
Torej, dolg čas vam ni, ne, zagotovo?
Nikakor. Še zmeri si včasih mislim, da bi bilo bolj, če bi malo manj.
Ja.
Prav vse v resnici ni veliko.
No, več kot 60 let so že jame velik, pomemben del vašega življenja. Jamar ste, če sem prav prebrala, že od 16. leta. Kaj je tako privlačnega pravzaprav v jamah? Gre za odkrivanje nečesa novega, za neko skrivnostnost, za iskanje miru, tišine? Kaj vas je vleklo v jame pravzaprav?
Ja, jaz mislim, saj z mojega pogleda, pa takrat, ko sem bil mlad, je bilo največ to, da je bilo nekaj novega, neodkritega. To, če je bil mečken rov ali mehna jama, ampak si bil prvi. Ko še noben ni bil v tisti jami, noben še ni videl, tako zgledali. Mislim, da je bilo takrat, no se verjetno tudi zdaj poseben za mlade, je to odkrivanje. Tiste lepote, mir, no, to je pride morda pod tem zrelostjo. No, zame je bilo potem že, no se je zadnja leta, tako nisem več hodil po jamah, v Postojnsko jamo sem šel z vlakom. Ampak to je bila potem že rutina. Pač si šel v eno jamo, pa sem moral to pa on pa tret pogledati, pa pol, ne vem, zapisati ali porabiti za kaj ali karkoli. Pa ni bilo ne privlačnost novega, ne tega. Ampak pri mladini pa začetki se mi pa zdi to odkrivanje.
Tisti čar pa vseeno mine, ne, nekako
ja,
začetni.
Vse, da potem ja. Rutino se navadiš ja. In potem rečeš, oh, že spet moram imeti not.
No pa nekje sem prebrala, da ste menda vsaj eno določeno obdobje te jame šteli. Imate podate, koliko ste jih v življenju obiskali, menda ste bili čisto na vseh, na skoraj vseh kontinentih.
Kjer... Ne, žal nimam. Ne vem, ali sem bil bolan ali kaj je bilo, sem začel šteti. Takrat, ko smo kataster jam inštitutski unesli na računalnik, takrat je bilo šele začetki in bila ena rubrika prvopristopniki. In tam sem pogledal sebe in sem bil okrog 600 jamah kot prvopristopnik. No, se je veliko teh je, takih 10 metrov globoko brezno, pa znači drugega. V kolikih jamah sem pa bil, pa nisem potem štel. Če sem bil kot prvi v 600 tih, pa sem bil verjetno kar krepko čez 1000 ali pa nekaj 1000. Ker tudi te obiski pa razni obiski v tujini, sodelovanje na raznih prireditvah, srečanjih, mednarodnih kongresih. To so bile vedno ekskurzije, ko se je vedno šlo v kakšno jamo ali pa več jam, odvisno. Na Kitajskem recimo, tam smo bili vedno dlje časa, to človek ni šel za 3 dni, ne? In to so nas vlekli po jamah, tako da... Težko rečem, ampak je pa res, da sem pa bil tudi na vseh, razen na Antarktiki, na vseh kontinentih v jamah.
Pa je ostala kakšna jama, ki bi jo radi videli, pa je niste?
Jo, seveda bi se mu ne bi šel not, je pretežko. Ti recimo ta najkal, mogoče sem malo zamešal ime, v Mehiki, kjer so kristali 5-8 metrov, en sam kristal 8 metrov dolg, pa recimo meter premera, taki kristali v tej jami. To bilo res lepo videti. Samo benem je tam že zrak, tak da moraš imeti kisik s sabo, pa težko je dostopno, tako da...
Nedeljsko jutro na Radiu 94, naš gost je še vedno Andrej Kranjc, doktor geografije. Ste pa menda oklevali pred upisom na fakulteto med študijem biologije in geografije. Kaj je potem, zakaj je geografija zmagala?
Tista kako bi rekel, preprosto, oziroma kot si človek predstavlja, da bo veliko potoval, da bo po tujih deželah delal, pa ne vem kaj. Glavno je bilo to.
No pa sej, v deloma se je to uresničilo
ja,
potem, ne?
Zdaj, ko sem bil na inštitutu oziroma s tem delom, se je to res uresničilo. Sem veliko potoval, vse, konc konca vse kontinente videl, večino teh glavnih področij krasa ali pa saj velik del glavnih področij krasa. Se je videl, tako da se v bistvu to izpolnilo, čeprav potem, ko sem študiral, pa družbena geografija, pa socialna geografija, pa te stvari mi pol niso bile nič več zelo všeč.
Torej, ukvarjali ste se z geomorfologijo, s hidrologijo krasa in z jamsko klimo, pa tudi zgodovino krasoslovja in pa krasoslovno terminologijo. To zadnje je mogoče manj znano, ne?
Ja, predvsem zadnja leta že v službi, pa še potem tudi, pa lahko rečem, da še zdaj sem se ukvarjal zdaj največ zgodovino krasoslovja, ker to lahko človek dela po literaturi, sedi doma, ni treba terena. In to se mi zdi, da je zanimivo in pa tudi z naše strani pomembno za naš kras oziroma naše krasoslovje, ker marsikaj se je dogajalo na našem krasu, pa deloma niti sami ne vemo, predvsem pa v svetu smo le tista država nekje bili bolj na obrobju, ne Francija ali pa Italija, kjer je krasoslovje bilo tako razvito. Če samo en primer povem, zdaj je šla knjiga od Baltazarja Akeja, prvi del Oriktografija Karnjolika, v cerknici knjižnice je izdala prevod, slovenski prevod. No in ta Ake je odkril v Istri, ko je potoval veliko pokrajinski, da je apnenec, potem pa še en kamen, ki mu je sicer podoben, pa po raznih značilnostih in ga je poimenoval smrdljivi kamen, Stinkstein. No in potem, zdaj vemo, da je bil to in ga je tudi upisal, delo je z njim razne poizkuse. Zdaj vemo, da je bil to, da je odkril dolomit. Ampak dolomit se imenuje po Deodat Dolomieju, francoskem raziskovalcu, ki je bil na obisku pri Akeju, ko je bil Ake v Ljubljani. In to, kar je Ake objavil, je bilo 13 let pred člankom, velikim obsežnim člankom Dolomieja o tej kamnini, ki so jo potem po njem imenovali Dolomit. Se pravi, Ake jo je že prej odkril, dal je se jo ime, ki sicer smrdeči kamen ni prav.
Prijazno. Nomenili ste cerkniško knjižnico, z njo sodelujete prav na tem področju, se pravi zgodovina krasoslovja tudi še dej?
Ja, zelo občudujem direktorico gospo Hribar, da se takega projekta, smo že prej včasih govorili, ko bilo dobro, da bi imeli te klasična dela, ki so išla pred nekaj stoleti, pa so v stari nemščini, pa v gotici, pisana pa tudi knjige, skoraj ne može dobiti nikjer več, da bi imeli to slovenske prevode, ampak ni šlo. To pa na lepem se pojavi gospa Hribar, prevod Steinberg, prevod Gruberja, prevod Akeja, zdaj le, če prav vem, delajo prevod Nagla, tako da res občudujem in sem zelo vesel, da to uspeva in da ni bil samo prva knjiga, ampak da se to nadaljuje.
No, vaše delo je v celoti posvečeno krasu. Kaj smatrate, kot zdaj, ko gledate žimičken z distance, kot svoj največji dosežek?
Meni se je zdelo, ko sem bil na Kitajskem, sem tam, meni se je delo, da sem odkril, no se nisem, se pa sem videl, da je že to marsike znano. Njihovega raziskovalca iz 15. stoletja, Šašjak se imenuje, podobno je delo kot naš Valvazor, samo morda bolj fizična geografija, se pravi geomorfologija, hribi, reke. In je tudi napisal 7 načinov spuščanja v jame in meni se je zdelo takrat, da to nikjer v Evropi noben ne ve o tem Šašjaketu. In sem potem en članek v življenje in tehnike o tem napisal. No, se je ni bil opažen, ampak meni osebno se zdelo, da to je pa res nekaj novega, neko odkritje.
Vam je veliko pomenilo, ne, osebno?
Ja, tako sem rekel, tega pa še noben ni slišal.
Doktor Andrej Kranc še vedno z nami, no bili ste tudi vodja Postojnskega inštituta, čeprav to ni bilo zelo dolgo obdobje. Kako se ga spominjate? Vam je organizacijsko delo ležalo?
Ja, delo vam je. Skušal sem mečken malo drugačen red ali kaj narediti. Predvsem je pa ostalo, to zdaj verjetno nič boljš, stalna skrb za denar. A bo čez 3 mesece še denar za plače pa za delo ali ne bo, ker se je so bila neka redna sredstva, ampak tistih je bilo recimo polovica ali pa še manj. za delovanje inštituta, tako da polovico ali pa več je bilo treba. Pač dobiti so bili že projekti, no teh mednarodnih je bilo malo, ni bilo evropske skupnosti. Drugače je bilo prijetno, vse en kolektiv se mi zdi bil zelo dober, se še zmeri najbrž, ampak je pa skrbi so pa bile.
In so v tistem času nastali zametki krasoslovnega študija, krasoslovnih šol?
Ja, pravzaprav že prej. Potem se je pa ustanavljala ne še univerza, ampak fakulteta za humanistični študij v Kopru. No in se je po enem letu ugotovil, da pravzaprav na fakulteto za humanizem krasoslovje ne sodi zelo. Je pa takrat se širila tudi, še ni bila univerza v Novi Gorici, ampak...
Politehnika.
Ja, politehnika se je širila, da bo postala univerza. No in so rekli, da njim bi pa zelo ustrezalo, če bilo krasoslovje v Gorici. No in se je ustanovila poseben program, ampak samo za podiplomski študij.
To je pravzaprav edini podiplomski študij krasoslovja, ne?
Ja, in... da je prav podiplomski, ja, čeprav praktično na vsaki, no ne na vsaki, ampak na marsikateri univerzi ali pa fakulteti pač lahko izbereš temo kras za doktorat. Je pa res, da če nimaš ustreznih mentorjev ali profesorjev, je potem precej težje delati.
No, raziskovalna dejavnost pa mednarodno povezovanje, uspešno vodenje študijskega programa krasoslovja. Vse to je inštitut leta 2014 pripeljalo do krasoslovnega študijskega središča UNESCO in tukaj ste se pa tudi vi zelo angažirali, kaj ne?
Ja, jaz sem bil zato precej angažiran, ker se je to začelo že precej prej. Tega je moralo biti, če je bilo to 14, ko ste rekli, vsaj 10 let prej. Zakaj ne bi se vključili v UNESCO? Da bi bilo krasoslovje vključeno v UNESCO ali kot centrno in spet je bilo tako počasi se je začelo, zelo počasi, ker že večkrat je kazalo, da ne bo nič, potem razne stvari. No in 14 je pa tako, da je tudi UNESCO, ker samo od končne prijave pa do tega, da je UNESCO odobrilo, da je to študij v okviru UNESCO lahko in da se lahko uporablja znak UNESCO, samo da so to končni program pa se odobrile trajali 2 leti. Brez vsega prej, kar bilo pa priprave, pa kdo bo, pa kjero ministrstvo in podobno. Tako da je bila priprava zelo dolga, no, ampak je pa to tudi pomagalo zdaj, da je bolj znan ta študij.
Na Radio 94 počasi zaključujemo klepet z doktorjem Andrejem Krancem. Poleg kamnin, vode in vsega, kar oblikuje jame, vas navdušuje še en naravni element, les.
Ja, les me najbolj prvič, les je tudi v krasoslovju pomemben za datiranje, ker marsikje so kakšni ostanki lesa ali v jamah ali zasuti v sedimentu in to je zdaj, dendrokronologija je zdaj dobro razvita, tako da če je kolikor tako pomembna stvar se da na 10 let natančno ugotoviti, da je bil tist les recimo posekan, to je ena stvar, ki je bila bolj strokovna, druga je pa... Človek nekaj dela z rokami ali karkoli, je les se mi zdi veliko bolj prijazen, prijeten, kot pa kovina, saj zame. Drugo pa je, da imamo doma za hišo mečken gozda, če ne drugega so drevesa zelo visoka, že blizu hiše, treba časa do časa kakšnega posekati, potem moramo pa drva narediti. Če jaz delam ena velika buku, je to pol leta do eno leto pred vse to. Pospravim.
Rekreacija.
Ja, je pa to zelo dobro. Ja. To, ker imam tudi sladkorno in vidim, če delam nekaj ur drva, mi to zelo pade sladkor. Edino to.
No, kaj pa knjige, ne? Tudi knjige so vaša strast.
To kako pa je,
se,
ja.
Kako se držite tiste obljube, da ne boste več kupovali knjig?
Ne gre tudi žena že obupala.
Ja.
Problem je res prostor pa urejenost. Ko sem se izselil iz Postojne, tu sem imel najprej eno zelo veliko pisarno, največjo na inštitutu, potem pa, ko je bilo prenovljen, nihče ni hotel v pritličje, kjer je bila sicer mišljena en mečken bife, pa en prostor za posedeti zraven, ampak to so se premislili potem načrtovalci in sem dobil tiste 2 prostora. Tako da mi ni bilo treba nič knjig, pa papirjev, pa tega stran metati, sem vse lepo.
Skladiščili.
Potem sem pa eno leto, še več kot po enem letu, sem ugotovil, imam še eno škatlo knjig na inštitutu. In tisto se, veste, ko se seliš, najprej pač odlagaš nekam, pa po policah, pa kjer je prostor, pa na podstreho. Potem pa urejanje, pa traja, pa še vedno. Zdaj me pa še bolj veseli kakšna knjiga, ker imam pa več časa za brat. Tako da, tudi če je od znanstveno-raziskovalnega centra knjiga, jo kupim, kakšno tako posebej zanimivo. Zato me pa bolj, no, v krasu me brez dvoma zanimajo, potem pa še bolj zgodovine ali pa tudi stara zgodovina.
Ste se pripravljeni še vedno česa novega naučiti, ne, tudi pri teh
ja, ledih? Zdaj vidim marsikje ali pa to, kot sem mislil, da vem ali da znam, da še velike, velike luknje lahko. Sam tudi zdaj, če moram kaj napisati, je to pride relativno na hitro, tako recimo zdaj sem bil naprošen, če bi za ta prevod Nagla napisal pač eno spremno besedo, zdaj bi pa rabil 2 leti, da še enkrat pa še kaj novega poiskal, pa ne bo časa. Bom pač tisto, kar sem vedel, pa kar sem objavil, pa še mogoče malenkost, bom tisto porabil, potem pa konec.
Kaj pa znamke, pa razglednice, to jih pa še vedno zbirate?
Ja, znamke to bolj priložnostno, ker pač načel pošto, pa tako pa slovenske jasno, pa še posebej kakšne okrasov pa jamah, ampak razglednice pa sinom, to pa zelo resno, tako da ne vem, koliko jih je, ampak gotovo jih je ne 250 tisoč.
Uf!
Ja, to je tudi že problem.
Skladiščenje spet, ne?
Pa sistem, da jih, no sej sistem je res tako, da jih človek praktično takoj lahko najde. Če bi rekel, da stoja motoja, a je kakšna razglednica ali ni, da se pogleda, v računalnik pogleda in se jo lahko najde.
Imate vse klasificirano.
Klasificirano pa posebno omaro spredali, tako kot kartotečna omara, tako da se, sam je pa že problem, ker je to v prvem nadstropju, hiša je pa stara, pa lesen strop.
Ne ja, to pa res, ja.
No se smo morali enega statika arhitekta poklicati, ali lahko tam gor tisto omara.
Ja, je tako težka, ne?
Ja, seveda, to je tono pa pol. In človek mora zdaj malo več časa, ko je v pokoju, da se s takem ukvarja.
No, pa ste eden redkih, ki vseeno priznate, da imate v pokoju malce več časa, običajno tega ne slišimo.
Ne. Mislim, ni ga preveč, ampak lahko si ga vzamem za tisto, kar se mi zdi.
Si lahko določite prioritete,
seveda,
ne?
Seveda, ker veste, pa le razlika 8 ur za službo, ne? Mm-hmm. Pa še takole, kaj je bilo na inštitutu, vaš program, poročila zavdati, ker tudi ne moreš 8 ur pa je domov pa reči, briga me. Veste, kaj vam rečem? Če nima človek izredno nizke pokojnine, jaz je nimam, kar v redu pokojnino, potem z moje strani je zelo lepo biti upokojen.
To je en pogoj, kot ste rekli, denar, recimo zadostna pokojnina, drugi pa zdravje. Torej, ostanite zdravi, ne?
Ja, vse nisem.
No.
Upam, da bom še časa, kolikor tako, ja. Toliko.
Ja, zdravi, da boste lahko uživali še dolgo, ne, ta leta, miru in počitka, kolikor si ga pač vzamete in hvala za obisk.
Hvala lepa in tudi jaz vam želim, da boste dočakali penzijo in da bo še v redu takrat.
To bomo pa še videli. Hvala.
Hvala lepa.
Nasvidenje.
Nasvidenje.